Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето в разгара на почивните, защото е трудно да кажа празнични дни, ние сме отново заедно в ефира на Радио Пловдив. В следващия един час ще бъдем света на книгите и литературата. Очевидно, все повече от всичко това, което се случва около нас, доказваш се като по-добрия свят. Ами, не знам, направо ми е трудно, но да, будни хора ни трябват. Но ние поне ще ви разбудим тук в следващия един час, а дай Боже, някой, който слуша, да прихване нещо от това будене и за повече време, не само в този един час. Но за този един час разбуждането става с музика. Мария Дамова го прави перфектно и ето, започваме така.
Преге! Напълно непознат.
В тези месеци трудно намирам нови книги, но благодарение на някои хубави добри преиздания, общо взето, мога да направя списък от 6 заглавия. И така, започвам с едно много хубаво начинание на Хиликон. Йордан Йовков, 28 разказа. Йордан Йовков е писател, без който ние българите не можем. Писател, който наистина е доловил големите дълбини на българското. Било то в военна среда, било то в неговия мирен и в много голяма степен в неговият легендарно романтичен живот. Много хубава е инициативата на Хиликон, защото на много, много прилична цена този обемист том от 320 страници стига до българските читатели и така Йовков може да бъде винаги под ръка. И така Йордан Йовков, 28 разказа, издание на Хиликон. Сега, тук става въпрос за едно ново издание, но на познати неща на Даниил Хармс, този изключителен руски авангардист, човекът, на който владее безупречно черния хумор в много висока степен, истории и фантасмагори. Няма го той на български пазари, не откриваем просто, но ето сега, благодарение на Изток-Запад, в едно томче от 189 страници на много прилична цена, Хармс се завръща на български книжен пазар. Третата книга е на един особен френски автор, може би някой може да си спомни за романа някой си господин Пеладан, Франсуа Анри Дезербал. Мой властелин и покорител. Тази книга спечели наградата за роман на Френската академия миналата година. Тя е изключително финна като стилистика, с много големи амплитуди, така поетичното, свързано с любовта, предимно нещастна, и с страшно силни иронични обглеждания на тези събития. Така че изданието на Аквариус е, много навременно, бързо, наистина поздравление за тази финна, хубава книга. И така, Франсуа Анри Дезербал, Мой властелин и покорител, 244 страници на прилична цена, изданието е от издателство Аквариус. Сега, една книга, която Барт издава за втори път, 20 години след първото издание, впрочем, Рани Маника. Това е авторка от Малайзия, която, разбира се, живее в Англия, пътува до Малайзия. Тя е майсторка на бестселъри и това е един от тях, Оризовата майка. Всъщност това, ако не се лъжи, е втората и книга, но тя е прави много известна. Става въпрос за едно момиче Лакшми, което много малко се жени за един много възрастен човек, ражда деца и след това би трябвало, и то на млада възраст, 19-20 години, да оцелява и да спасява всичкото това огромно семейство. Изключително финно, хубаво написано, така дава една, как да кажа, една, освен че има екзотика много в книгата, дава едно усещане за това, че човек може да се прибори с нещата в света. 464 страници този роман на прилична цена и това се издание отново на Барт. Сега, две важни книги. Едната излиза за трети път на български. И това е големият разговор между Умберто Еко и Жан-Клод Карие, който се нарича «Това не е краят на книгите». Има издание 2011, 2015 и сега излиза отново. Ентусиаст винаги издава тази книга. Това е една от най-хубавите книги на истински, големи европейски интелектуалци, които говорят и разсъждават върху естеството на литературата, върху естеството на книгата и дават изключително увереност за това, което някак си, нали, на пръв поглед не изглежда, особено младото поколение изглежда страшно вероятно. А, книги, какво е това, бе? Край, изчезна, всичко интернет. Защо? Защо книгата няма да изчезне? Който не е чел, прекрасно, който наистина харесва интелектуалния поглед към света на литературата, това е книга, типична за тази позиция. 328 страници е с твърди корици, затова и цената е малко по-висока. Умберто Еко и Кариер, това не е краят на книгите, трето издание на Ентусиаст. И една книга, която с днешно време е много важно хората да знаят и да четат. Никол Пърлот. Кибервойната. Авторката е изследовател на тази сфера. Тази сфера е страшна. Човек като навлезе в тази книга, значи се чете са като трилър, но е абсолютно документална, истинска. И всъщност ние го изживяваме в момента. Ние виждаме в момента как, не говоря за спирането на български пощи, ЕЗП и тем подобни, което е част от кибервойната, или за краденето на електронни адреси и така нататък, за много-много по-големите манипулации, които се правят в този вече глобален свят на интернет и как всъщност тези неща се поддържат от цели държави. Те не са така приумица на някой индивидуален болен мозък. Изключително, изключително важно, защото, както отбелязва и самата книга, всъщност това е сега, така се води войната сега. Никол Пърлот, Кибервойната, 576 страници, твърди корици, за това и на по-висока цена, изданието е на издателска къща Кръгозор. Така, както виждате, стойностни хубави книги, макар и при издание, но много от тях просто не са познати на днешният български читател. Ами, след този вход в света на книгите и литературата, нека сега малко се върнем към света на музиката. Реге. Матрицата. Матрицата. Тоест рубриката, която свързва календара с литературата, книгите, и завинага започваме с днешната дата. На 7 май 1867 година е роден Владислав Реймонд. Това е полски Нобелов лауреат за 1924 година. Общо взето, след смъртта му той губи така и значение в световната литература за полската. Е абсолютно незаобиколим автор. Така прави пробив с Обетована земя, един невероятен роман 1893 година, в който главен герой е градът Лодз. Но, романа, който му носи световна слава, е Селени. Писан е между 1902 и 1903 1909 година, 4 том. Той разкрива голяма степен на полската, така, полския човек. Нищо няма от него на български книжен пазар. 8 май. На 8 май 1914 година се ражда Ромен Гари. Ние така го знаем. Той иначе се казва Роман Кацев. И понеже е голям мистификатор, известен и като Емил Ажар. Точно така и печели два пъти наградата Гонкур, което е недопустимо. Един път като Ромен Гари, един път като Емил Ажар. Той самия е писал много и за себе си, така че Леге Артис издаде 2005 година книгата «Животът и смъртта» на Емил Ажар. Той пише за себе си, изключително интересно. След това 2014 година «Смисълът на моя живот» или «Обещанията на зората», пак 2014 година. Та си книги, които са автобиографични, много са интересни, защото той има много интересен живот. Включително е бил дипломат в България по време на убийството на Никола Петков. Интересен е, четен е, търсен е в България. Книгите му постоянно се издават и преиздават. Последно са излизали «Животът пред теб», Емил Ажар, 2018, «Танцът на Чингис Коен», 2019, «Корните на небето», 2019, «Хвърчилата», 2021, всичките в Леге Артис. И така стигаме до една в момента изключително, как да кажа, дата, която настройва хората с един срещу друг. Би трябвало да не е така. В Русия празнуват Ден на победата, в Европа Ден на Европа. Тези две позиции днес, Русия и Европа, са направо в, може би, меката дума, един тотален конфликт. Аз лично ви препоръчвам книгата на Норман Дейвис «Европа», защото това е и нашия път. Иначе, на 9 май 1883 година се ражда Хосе Ортега и Гасет. Заедно с Мигел де Унамуно, това са двамата най-големи мислители на Испания на 20 век. Гасет е учил социология, учил е най-различните хуманитарни науки в посока на философията. Впрочем, между 1910 и 1936 година той е професор по етика, логика и метафизика, но 1936 година подписва документа срещу така преврата на Франко, налага се да дълги години да бъде в изгнание, връща се в Испания 1948 година. Книгите му и до ден днешен така са една много, много дълбок философски поглед към света на централния 20 век, който всъщност зависи и до ден днешен. Така, в България, кажем, безгръбначната Испания, но тя много отдавна излезе. Сега хубаво е, че Захари Стоянов пусна в два тома «Бунтът на масите» 2016 и «Човекът и хората». Нов български издаде прекрасната книга «Мисията на университета». Хубаво е да се четат такива книги, когато се правят реформи. А последно «Колибри» издаде «Европа и идеята за нация». Така че Ортега и Гасет присъства добре на българския книжен пазар. Иначе на тази дата в българската литература, 1945 година, е родена Божана Апостолова. Освен като изключителен издател, тя е позната и като поетеса, и като автор на романи. Последното, което излезе, е много финна, хубава книга за «Душа в душата». Това са нейните спомени за Вера Мутафчиева, книга, която много хора би трябвало да прочитат. Иначе, малко преди това, по случай нейната годишнина, Хермес издаде едно петтомно издание на «Избрано», налично е, може да се намери. И другото име, но то вече е свързано с десети, защото така автор е много свързан и с издателството на Божана Апостола, Жене 45, и така минаваме към 10 май. На 10 май 1946 година е роден Виктор Самуилов. изключително хубав автор, особено той е изключителен майстор за литературата с деца, има и голямата награда Петко Рачев Славейков. Иначе стиховете му за възрастни по-рядко се появяват. Тъмщо взето, ако не беше така отношението на издателство Женец, което той работи много добре, което 2020 година издаде едно сборно томче Аорист, трудно бихме могли да намерим друга негова стихосбирка на българския книжен пазар. И така стигаме до една възлова за нас дата, това е 11 май. На 11 май се отбелязва денят на свети, свети Кирил и Методий. Това е оригиналният християнски празник. Той е честван за първи път в Пловдив в 1851 година по инициатива на Найден Геров и Пловдивското епархийско училище. Но на тази дата, много-много преди това, 330 година, се случва също нещо важно, което определя света. Столицата на Римската империя се мести от Рим в Константинопол. Разбира се, това е много условно казано, но изведнъж света така някакси получава един друг акцент и то много близо до нас. Интересна е книгата на Димитър Димитров «Византия между изтока и запада». Все още може да се намери, издадена от изток-запад 2014 година. И още две дати. На 12 май 1828 година се ражда Данте Габриел Росети. Това е английски художник, прерафаелите. Той е част от група автори, които насочват вниманието си към средновековието. С това те представляват един, как да кажа, една крачка към това, което по-късно в модерните времена ще направят, Езра Паунд, Елият, защото и те споделят, че без човек да познава Данте и без да познава тази поезия и този тип мислене, той не може да бъде модерен. Така че точно с това започва да се занимава и Росети, най-напред той превежда Данте. Изключителен майстор на сонетната форма, често към картините си пише сонети, но този много любопитен, много хубав автор е, бих казал, напълно непознат на българските читатели, защото от него няма нищо на български книжен пазар. И последното име в днешната матрица – Алфонс Доде. На 13 май 1840 година се ражда в Прованс. С това се занимава и цял живот. Той противопоставя онзи идиличен, пасторален, хубав живот, да, тежък, в Прованс, с прекрасните картини около него, на онзи ужасен свят на модернизация, който е в Париж. Алфонс Доде с фигурата на Тартарен от Араскон създава един образ на този така провинциален французин, който, така както при нас е Байганю, който е така незаобиколим вече в световната култура. Но приключенията на Тартарен Тарасконски трудно ще намерите. Unicorp издаде новите приключения на Тартарен Тарасконски 2010 година. Сега в момента на пазара може би само могат да се намерят едно томче, в което са две книги на Доде, Дребосъчето и Писма от моята мелница. Впрочем, тя е изключително представителна за него. Изток-запад ги издаде 2014. Да, така. Е, това беше матрицата за днес. Не много тежка, не много голяма, но така или иначе, поумори на малко и следва малко музика. В рубриката за пловдивски литературен живот нека най-напред така дам и аз гласност на номинациите за награди Пловдив, тези, които са свързани с книги и литература. Само на тях ще се спра. В художествена литература и хуманитаристика така от предложенията журито е отцяло две заглавия. и те са на едни не много дебели, но много финни, много майсторски книжки. Едната е Мопсът на Вазов от Владислав Христов, издаде Ерго. Това са много кратки прози, докато другата е на Краси Димовски и това е сборника с разкази Момичето, което предсказваше миналото, 13 невръстни разказа, която издаде Хермес. Така, залповото излизане на тази книга, едно връщане на един много хубав майстор на българското слово на български книжен пазар, беше отбелязана така подобаващо, още повече, че поколението, към което принадлежи Краси, сега в момента е едно от най-активните. Интересно, те наистина работят и като издатели, като журналисти, като писатели, но като писатели са много бягащи от журнализма и от така проблемите на книгоиздаването хора в едни много-много интересни и красиви митологични светове. За художествен превод Васил Самоковлиев, превод от чешки на Богомил Храбал, Сватби в къщата. Колибри издаде тази книга. Това е първата книга от една автобиографична трилогия на Храбал. И другото предложение е за Здравка Петрова, превод от руски език на книгата Записки на блокадния човек, Лидия Гинзбург. Тази книга пък издаде издателство Женет 45. В раздел Журналистика, сфера на културата има само едно предложение, ясно е какво ще случи там, и то е за книгата на Антон Баев за Начо on my mind. Куала Прес издаде тази книга. Това е едно много пространно интервю с Атанас Кръстев, Начо културата, правено от 97 година, което ни връща не само към духа на това време, но и към духа, който всъщност, на който дължим това, което днес наричаме старинен Пловдив. Да, наистина хубаво и интересно. Така че това са номинациите. Разбира се, при така това ограничение, поне от тези 5-3 имена ще чуем още веднъж, след като бъдат връчени. И сега една, според мен, хубава, важна, полезна информация. В камерната зала на Драматичния театър на 10 май от 18 часа Александър Сикулов ще представи много хубавия си роман «Жена на вятъра». Хермес, кой знаде миналата година, това е, мисля, че няколко пъти вече е ставало дума за романа в нашите предавания, но това е една освобождаваща книга. Една книга, в която като че ли се случват какви ли не страшни истории, но в крайна сметка тя, благодарение на изключителното майсторство на владеенето на словото, на владеенето на словото не само в сферата на така изящната стилистика, а и на начина, по който нещата се композират и правят, впрочем, ако отворя една скоба, тя е много така прилична, с отглас, разбира се, далечен, на една Одисея. Едни мъже, които плуват и които постоянно разказват малко небивалици, малко преживяват ужасни неща, но в край на краища е изключително жизнеутвърждаваща книга. Страхотно я харесвам, препоръчвам ви да посетите тази премиера, защото преживяването ще бъде наистина неимоверно хубаво. Уверен съм в това. И тъй Александър Сикулов, Жена на вятъра, в камерна зала на Драматичен театър Масалитинов на 10 май от 18 часа.
Преги. Европейски литературен канон.
В рубриката Европейски литературен канон днес така се случва, но явно съдбата си знае думата, ще стане въпрос за Джордж Оруел. Сега, Джордж Оруел е псевдоним. Това е псевдонимът на Ерик Артър Блеер. Този мъж е роден в Индия, но завършва 1921 година колежа в Итън. И там негов професор по литература е Алдъс Хъксли. Това говори нещо на всички онези, които знаят какво е антиутопия. След което, след като завършва университета, той започва да работи като колониален полицай в Бирма, 21-27 година. Увлича се от социалистическите идеи, да, модерно е лявото тогава, и това го завежда като журналист 1935 година в позициите на републиканците в Испанската война. Тук той преживява нещо невероятно. Особено когато вижда как Русия рязко се намесва и че това не е една, айде нека да го кажем, анархистичен бунт на леви сили, а една ясна политическа намеса. И тогава, когато обвинен в това, че е троцкист, съветските власти решават да го елиминират, когато преживява всичко това, той много рязко осмисля своето отношение към лявото, към онова, което е свързано с съветска Русия. Впрочем, за това говори книгата му «Моята Каталуния», която излезе на български, изчерпа се моментално. Той я смята за една от своите най-хубави книги, но България като че ли мина малко така незабелязано. В тези години Оруел има и малко така антисемитски възгледи. И тогава, когато Сталин и Хитлер правят своя пакт, той рязко застава на позиция срещу тях. За него, особено във Втората световна война и всичко това, което прави Хитлер, а той е коментатор на BBC срещу хитлеризма, в постоянни рубрики, рязко променя и тази позиция. Тоест, виждаме как човек на младостта, на това, което го влече, може да осъзнава, да променя, за да стигне до едни невероятни измерения, защото той стига до невероятни измерения в последните години на своя живот. Тогава, когато политическа тема, която винаги му е била близка, предимно през журналистическа гледна точка, или тогава, когато пише тези социални репортажи като «На дъното в Париж и Лондон», страшно интересна книга, го водят до това да създаде два шедьовъра на световната литература. И те са изключителната сатира «Фермата на животните», написана 1945 година, и «Незаобиколимият» роман 1984, написан и публикуван 48, публикуван 49-та година, 50-та Ерик Артър Блеер почива от туберкулоза само на 46 години. 1984-та е пророчески текст. Фермата също. Фермата после родей с онази голяма политическа сатира, защото тя всъщност аз дори бих и нарекал малко по-меката, тя по-скоро като че ли говори за онова, което Сталин превръща през своето господарстване, превръща човешкото общество. Но 1984 е пророческа не само за този тип авторитарни режими, а и за нашето време. За това как всъщност човекът губи свободата си, за това как човекът с голяма лекота би могъл да бъде промиван мозъка му и бива промиван мозъка му, и за това как къде е съпротивата в това време, възможна ли е тя всъщност. Живота, тези обрати в живота на Джордж Оруел И неговите две големи книги са за днешния ден, аз си мисля така, огледала, в които трябва да се гледа и да се вижда. Защото всичко това, което ни се случва, дори да гледаме само в България, то не е само в България. Омагьосване, пленяване от тази руска, за мен империя на злото. Как се случва? Защо човек не може да се отърси от това нещо? Дори когато вижда, айде за неща, които е само чете, вероятно, поради голяма степен и заради действията на големия брат. Т.е. за тези манипулации, които стават през киберпространството, за което беше казано още в самото начало, и оттам вече през тези глобални мрежи. Но човек може би трябва да преживее някакъв потрес, може да би трябвало да бъде лично засегнат. Но защо, след като ясно имаме образци, които ни показват кое е нормалното? Така че днешното съвпадение с това Оруел да бъде в центъра на тази рубрика е колкото случайно, толкова и някакси естествено. Сега това, което трябва да кажа, че към него има хубав интерес и в българската книгоиздателска система, могат да се намерят. 1974 има няколко издания. Последното хубаво издание на Фама 2021 година. В същото време Фама пак преиздаде и Фермата на животните. Кръг пък 21 година издаде един от много ранните му романи «Не оставяй аспидистрата да увехне». След това ANT Publishing 2020 издадоха едни нови преводи на 84-та и Фермата на животните. Но иначе малко по-рано Кръг издаде Глътка въздух, много важен роман. Бирмански дни, Фама 2018, Пасторската дъщеря, Фама 2016. Тези романи са налични. Другите, които излизаха, се изчерпиха много бързо и не могат да бъдат вече намерени. Но Оруел трябва да се чете, особено днес.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета едно сатирично стихотворение на Виктор Самуилов. Нарича се А.М. Българче. А.М. Българче, обичам нашите маунтинс зелени. Българче да се наричам, it is firstly joy for mene. I'm Българче, from Кричим. Днес I live in South Dakota. Тук my mother and my Чичо правят money в бизнес готин. Стира Чичов отпътувах на 15, сиреч 15. Моят Чичо с гърл стъргува, мадър бачка в клуб for стриптиз. But I Българче оставам по душа, сърце and body. Never няма да забравя Brothers Кирил и Методи. Мой народ is very древен. Мой народ is very твърд. I'm Българче forever. Чак до finish of a world.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Ето ни в последните минути на днешното издание на предаването Преге. Надявам се в днешното издание, в композицията му, да сте усетили така безумието на времето, в което живеем, но и това как книгите, как хубавата литература наистина може да ни даде спокойствие и да ни измъкне от тези мрачни киберпространства, от големия брат, от ужасите на това, което се случва, и да ни спасява. Затова по-често с книга в ръка. Има хубави книги, има, предложенията не са лоши. И така, Мария Дамова, ясно ден Влашки, ви пожелаваме така приятни почивни дни с книга в ръка, дай Боже, заради спокойствието, и ви обещаваме следващата събота отново да бъдем с вас в ефира на Радио Пловдив.